มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่สองที่เราศึกษาผ่านไปครับก็จบข้อ3เราจะมาที่ข้อ4นะครับข้อ1ถึงข้อ3นี่ก็เป็นการมาเยือนของโหราจารย์ตอนนั้นกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ 2,000 ปีนี้มีกษัตริย์ชื่อเฮโรดเป็นกษัตริย์อยู่แคว้นยูเดียนะครับก็มาที่กรุงเยรูซาเล็มตามดวงดาวมาในข้อ1นะครับพระเยซูได้บังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าตรงนี้โหราจารย์นี่สำหรับคริสเตียนเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสก็มีการแสดงละครและมีบทโหราจารย์3คน3คนนี้เติมเองนะในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกจำนวน3แต่ถ้าคาดการณ์น่าจะเป็น300คนมากกว่าครับคือ3คนนี้คงจะไม่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มรวมทั้งกษัตริย์เฮโรดวุ่นวายพะทัยครับน่าจะมากกว่านั้นและข้อ2นะครับผมได้บอกโหราจารย์ที่มาจากทางทิศตะวันออกนั้นแสดงว่าพวกเขาต้องมาจากทางประเทศจีนหรือว่าอินเดียนะครับแล้วก็ตามดวงดาวมาข้อ3ครั้งกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพะทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยโอ้โหเรียกว่าทั้งชาวเมืองนะก็วุ่นวายใจครับเฮกษัตริย์เฮโรดอยากจะรู้เรื่องนี้ครับพระองค์เป็นคนที่งมงายมากราชวงศ์ของเฮโรดโหดร้ายมากด้วยเฮโรดองค์นี้คือเฮโรดมหาราชที่ชั่วร้ายที่สุดองค์หนึ่งพระองค์เป็นชาวไอดูมีนซึ่งได้ซื้อตำแหน่งมาจากรัฐบาลโรมพระองค์ไม่ได้เป็นคนอิสราเอลนะครับพระองค์ต้องการรู้อย่างแท้จริงว่ากษัตริย์ของพวกยิวที่จะมาเป็นคู่แข่งของพระองค์อยู่ที่ไหนครับข้อ4ครับแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตของพวกกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดกษัตริย์เฮโรดตรัสถามพวกเขาและพวกเขาก็ตอบข้อ5 6เขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามิได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราเมื่อกษัตริย์เฮโรดถามคำถามนี้กับพวกธรรมาจารย์พวกเขาไม่ต้องค้นพระคัมภีร์เลยเขารู้คำถามรู้คำตอบในพระคัมภีร์เดิมมีคานะครับบทที่5ข้อ2คือคำตอบพวกธรรมาจารย์รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาบังเกิดปัญหาของพวกเขาคือความรู้ของเขาไม่มีผลต่อชีวิตของพวกเขาไม่มีความหมายเป็นส่วนตัวสำหรับพวกเขาพวกเขาเป็นตัวอย่างของคนที่รู้พระคัมภีร์ครับแต่ไม่ได้รับประโยชน์เฮโรดได้ข้อมูลจากพวกธรรมาจารย์ข้อ7และเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการรับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นดวงดาวได้ปรากฏในท้องฟ้าก่อนที่พวกโหราจารย์จะปรากฏตัวในกรุงเยรูซาเล็มพวกโหราจารย์เดินทางโดยอูฐเป็นการเดินทางที่ยาวนานผมคิดว่าพวกเขาเดินทางอย่างน้อยเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีหลังจากที่ดาวปรากฏเมื่อพวกเขาเดินทางไกลอย่างนี้กับพวกเขาก็ยึดหรือมีความหวังที่จะเห็นพระเมสสิยาและถวายของกำนันที่เตรียมมาไว้สังเกตนะครับในข้อ7เฮโรดได้ถามพวกเขาอย่างท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นจำระยะเวลานี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อจริงที่สำคัญในตอนหลังเฮโรดก็ส่งพวกโหราจารย์ไปยังเบธเลเฮมในข้อ8แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยกษัตริย์เฮโรดนี่เป็นกษัตริย์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมพระองค์ตรัสว่าถ้ามีกษัตริย์ประสูติในแถบนี้เราก็จะไปกจัดนะในวัดจัดการไม่ให้เกิดมาเป็นคู่แข่งนะครับแล้วจะส่งทหารไปที่เบธเลเฮม นั่นคือความแน่ใจผมแน่ใจว่ากษัตริย์เฮโร่จะไม่มีวันพบพระคริสต์เพราะว่าพระองค์จะถูกนำไปซ่อนเสียพระองค์ทรงทราบว่าวิธีที่ฉลาดที่สุดและดีสุดคือสำหรับเฮโร่นะครับใช้อย่างนี้ครับกลอุบายให้โหราจารย์เนี่ยไปแล้วก็หาพระคริสต์เมื่อพบแล้วก็กลับมาทูลนะพระองค์ตรัสว่าพระองค์ต้องการไปนมัสการด้วยแน่นอนไม่จริงๆไม่ได้ไปอย่างนั้นจะไปฆ่ามากกว่าครับข้อ9ข้อ10โหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเข้าไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักดาวได้ปรากฏอีกครั้งแล้วก็พวกเขาเดินทางมาเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่เห็นดาวดวงนั้นนี่เป็นดาวอัศจรรย์คุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นักดาราศาสตร์ได้บอกว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างมากในท้องฟ้าในช่วงนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาคือพระคริสต์นะเสด็จมาท้องฟ้าและทั้งโลกเนี่ยตอบสนองต่อการเสด็จมาของพระองค์ข้อ11ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมาเรียมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอกเมื่อผู้ของอาจารย์ไปถึงพระเยซูไม่ได้อยู่ในรังหญ้านะครับไม่ได้อยู่ในรังหญ้าแล้วนะการเคลื่อนไหวมากมายของคนในเมืองเบธเลเฮมได้สิ้นสุดแล้วพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาเพราะว่าการจดทะเบียนสมโนครัวก็จบลงแล้วแต่ว่าเด็กทารกคนนี้นะครับคือพระคริสต์เนี่ยยังเล็กอยู่และเดินทางไกลไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอยู่ในเมืองเบธเลเฮมต่อนะครับแล้วก็ย้ายจากข้องสัตว์เข้าไปในเรือนโหราจารย์ได้พบกับพวกเขาในเรือนนะครับโปรดสังเกตว่าเมื่อโหราจารย์เห็นพระกุมารพวกเขาได้กราบลงนมัสการพระองค์และถวายเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและหมดยอบคุณผู้ฟังครับตรงนี้ครับในพระคัมภีร์เดิมพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ6ได้บอกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระเยซูคริสต์ว่ามวลอูจะมาห้อมล้อมเจ้าอูดหนุ่มจากมีเดียและเอฟาบรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมาเขาจะนำทองคำและกำยานและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่60ข้อ6ซึ่งเป็นคำไวยากรณ์นะครับเครื่องบรรณาการที่ขาดไปในการมาครั้งที่2คือมดยอบนะครับไม่มีมดยอบเพราะว่ามดยอบบอกถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่2ไม่มีอะไรบอกถึงการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับอิสยาห์บทที่60ข้อ6เนี่ยจะบอกถึงการมาครั้งที่2ทองคำนะทองคำเนี่ยหมายถึงการหรือเล็งหรือบอกถึงการประสูติของพระเมสสิยาห์พระองค์ทรงประสูติเป็นกษัตริย์กำยานเนี่ยบอกถึงกลิ่นหอมของพระชนชีพของพระองค์ครับครั้งต่อไปที่พระองค์เสด็จมาพระองค์จะไม่เสด็จมาสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อความบาปของโลกพระองค์จะเสด็จมาเป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายครับส่วนมดยอมนี่หมายถึงพิธีศพนะใช้เป็นเครื่องหอมในพิธีนั้นข้อ12ครับแล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นโหราจารย์คิดว่าเฮโรดนี่จริงใจและต้องการไปนมัสการพระเยซูอย่างไรก็ตามพระองค์คงจะฆ่าพระเยซูแล้วหากว่าทูตสวรรค์ไม่ได้เตือนโหราจารย์ให้กลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่นนะครับพวกเขาอาจจะเดินทางต่อไปทางใต้ไปยังเฮบรอนและก็ข้าไปทางตอนใต้ของทะเลตายและดังนั้นครับพวกเขาก็จะอยู่นอกอาณาเขตปกครองของเฮโรดการหนีไปอียิปต์ข้อ13ครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันและบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียทูตของพระเจ้าปรากฏแก่โยเซฟและบอกท่านว่าถึงเวลานำพระกุมารออกจากเมืองเบธเลเฮมเพราะว่ากษัตริย์เฮโรดพยายามจะหาและฆ่ากุมารนั้นข้อ14ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ สังเกตการเชื่อฟังทันทีของโยเซฟนะครับเชื่อทันทีข้อ15และเมื่อได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระชนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์ข้อนี้อ้างมาจากพระคัมภีร์โฮเชยาซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะว่ามีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์บุตรนั้นได้ออกมาจากอียิปต์ดังนั้นโยเซฟได้นำบุตรชายและมารดาไปยังอียิปต์และอยู่ที่นั่นจนกว่าพระเจ้าจะเรียกพระองค์คือพระคริสต์ให้ออกมาข้อ16ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกโหราจารย์หลอกท่านก็กริ้วโกรธยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุ2ขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกโหราจารย์นั้นพวกโหราจารย์ไม่ได้มาถึงในช่วงเวลาที่คนเลี้ยงแกะมาถึงนะครับคนเลี้ยงแกะมาถึงก่อนตอนที่พระเยซูประสูติตอนนั้นอยู่ในหลังหญ้าโหราจารย์มาทีหลังตอนนั้นพระเยซูอยู่ในบ้านแล้วครับโหราจารย์มาทีหลังตามข้อ11ครอบครัวของโยเซฟได้ย้ายเข้าไปในบ้านแล้วเมื่อกษัตริย์เฮโรดได้สนทนาเป็นส่วนตัวกับผู้โหราจารย์และถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นพวกเขาคงจะตอบว่าประมาณ1ปีและเฮโรดก็โกรธมากฮะที่โหราจารย์ไม่ได้กลับมารายงานถึงพระกุมารนั้นพระองค์ทำยังไงครับในข้อ16พระองค์จึงสั่งประหารชีวิตเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบลงมาครับกษัตริย์องค์นี้นี่โอ้โหโหดร้ายข้อ17 18ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้คือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับฟังคำปลอบเล่ารวมเพราะบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วนี่เป็นคำพยากรณ์ที่ไม่ธรรมดาครับผู้พยากรณ์เยเรมีย์ไม่ได้บอกว่าการร้องไห้จะได้ยินในเบธเลเฮมผมแน่ใจว่ามีการร้องไห้มากมายในเมืองนั้นด้วยครับแต่ท่านเยเรมีย์บอกถึงรามาซึ่งเมืองนี้อยู่ทางเหนือจากกรุงเยรูซาเล็มระยะทางนี้เท่าๆกับเบธเลเฮมซึ่งออกไปทางใต้นะครับคือรามาเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเยเรมีย์ผมคิดว่าทหารได้รับคำสั่งให้ฆ่าเด็กที่อยู่ในเมืองรอบกรุงเยรูซาเล็มถึงเบธเลเฮมไปทางใต้และก็ไปถึงเมืองรามาขึ้นไปทางเหนือนะครับดังนั้นกษัตริย์เฮโรดเนี่ยสั่งฆ่าเด็กไปจำนวนมากมายมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญของพ่อแม่ที่เสียลูกไปครับตั้งแต่เบธเลเฮมไปถึงรามามันเป็นช่วงเวลาของการเศร้าโศกเสียใจอย่างมากมายสำหรับคนเหล่านั้นที่สูญเสียลูกไปคำพยากรณ์นี้ของท่านเยเรมีย์สำเร็จในเหตุการณ์นี้การกลับมานาซาเร็ตข้อ19ครั้นเฮโรดสิ้นพระชนแล้วทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์สั่งว่าขณะนี้พระเยซูอยู่ที่อียิปต์นะครับข้อ20จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมารนั้นตายแล้วพระเยซูตอนเด็กนะออกจากประเทศอียิปต์กลับไปยังอิสราเอลเหตุผลสำคัญที่สุดคือว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้ประสูติภายใต้ธรรมบัญญัติและดำเนินชีวิตภายใต้บัญญัติของโมเสสพระองค์เป็นผู้เดียวที่รักษาได้อย่างแท้จริงและต้องออกจากอียิปต์อียิปต์นี่ก็มีอิทธิพลวัฒนธรรมของอียิปต์ออกจากวัฒนธรรมของอียิปต์พระองค์ไม่ได้เติบโตขึ้นที่นั่นเหมือนอย่างโมเสสและชาติอิสราเอลเมื่อพวกเขากลายเป็นชาติในอียิปต์นะครับข้อ21 22โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาเคราอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อได้ทราบคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีอาเคลาอัสอยู่ในราชวงศ์เฮโรดอีกพระองค์หนึ่งและก็โหดร้ายมากด้วยข้อ23ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ตเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ต วลีว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเรตนาซาเรตเป็นเมืองที่ไม่มีความสำคัญในสมัยนั้นคำพยากรณ์ในพระธรรมอิสยาห์หรือโดยท่านอิสยาห์บทที่11ข้อ1บทที่53ข้อ2ข้อ3และพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ6ต่างก็เกี่ยวข้องกับคำว่านาซาเรตนะครับแต่พระคริสต์หรือพระเยซูเนี่ยเป็นชาวนาซาเรตและพระองค์ก็เติบโตในเมืองนี้และก็สำเร็จตามคำพยากรณ์นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับบทที่2นี้เราเห็นคำพยากรณ์4เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ประสูติของพระคริสต์คือประสูติที่เมืองเบธเลเฮมถูกเรียกออกจากอียิปต์การร้องไห้ในรามาและก็ถูกเรียกว่าชาวนาซาเรตการมันพยากรณ์4เรื่องนี้ก็สำเร็จนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่แปลกมากนะครับและก็เป็นความจริงเมื่อสำเร็จตามคำพยากรณ์ต่อไปเป็นบทที่3หัวเรื่องหลักของบทนี้นะครับคือยอห์นผู้ให้บัพติศมาคนนำทางของกษัตริย์ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและบัพติศมาองค์กษัตริย์คือพระคริสต์นะครับพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาบทที่3ข้อ1ข้อ2นะครับคราวนั้นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้เดินทางเข้ามาในพระคัมภีร์อย่างทันใดในตอนนี้ครับแต่เรามีกิตติคุณมัทธิวเท่านั้นเราก็จะถามถ้ามีเล่มนี้เท่านั้นเราก็จะถามเอ๊ะอยู่นี่ยอห์นมาได้ยังไงมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าท่านมัทธิวไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้แก่เราเหตุผลชัดเจนครับเพราะว่าผู้พยากรณ์มาราคีบอกเอาไว้ทูตนั้นจะมาก่อนเพื่อเตรียมทางเพื่อการเสด็จมาของกษัตริย์ดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรามาราคีบท3ข้อ1ทูตคนนี้คือยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นนี่มีการพยากรณ์ว่าจะมาและจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่คนยิวเนี่ยไม่ต้องรู้เบื้องหลังเพราะบันทึกเอาไว้แล้วนะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกชัดเจนว่าท่านเป็นเพียงทูตและผู้เขียนบอกชัดเจนด้วยว่าดังนั้นท่านเดินเข้ามาในพระคัมภีร์แล้วก็เทศนาในถิ่นทุรกันดารของยูเดียบอกว่าจงกลับใจสมัยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับให้เราดูข้อความนี้นะครับ1จงกลับใจสมัย2แผ่นดินสวรรค์3มาใกล้แล้วสิ่งเหล่านี้สำคัญมากจงกลับใจสมัยเนี่ยเป็นสำนวนที่มักให้แก่คนของพระเจ้าเพื่อให้หันกลับจงกลับใจเสียใหม่ในภาษากรีกนั้นหมายถึงการเปลี่ยนใจครับเมื่อใครกำลังไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับหันกลับไปในทางตรงกันข้ามนี่คือการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่สำหรับคนที่ได้รับความรอดนั่นคือสำหรับคนของพระเจ้าในทุกยุคนะครับพวกเขาคือผู้ที่ต้องหันกลับนะครับหันกลับจากทางเดิมที่ทำให้เสื่อมหรือนำไปสู่ความตายหรือนำไปสู่ความมืด นะครับและนี่คือถ้อยคำสำหรับคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียน้อยในวิวรณ์บทที่2และ3เป็นถ้อยคำของพระคริสต์เองด้วยนะครับบางคนอาจจะถามว่าคนที่ไม่เชื่อนั้นต้องกลับใจไม่ใช่หรือคนที่ยังไม่เชื่อต้องเชื่อในพระเยซูเจ้าเท่านั้นนั่นคือข้อความที่อาจารย์เปาโลบอกแก่ในคุกที่เมืองฟิลิปปีในกิจการบทที่16ข้อ31เมื่อคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูเขาจะกลับใจใหม่ครับความเชื่อมาถึงการหันมาหาพระคริสต์และเมื่อใครหันมาหาพระองค์ก็ต้องหันจากบางสิ่งถ้าไม่ได้หันจากบางสิ่งก็ไม่ได้หันมาหาพระองค์อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นการกลับใจใหม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อแต่ข้อความหลักซึ่งควรให้แก่คนที่ไม่เชื่อตอนนี้คือว่าพวกเขาควรเชื่อในพระคริสต์สิ่งที่สำคัญคือวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับและถ้าหันมาหาพระองค์อย่างแท้จริงก็ต้องหันจากสิ่งอื่นนะครับนั่นคือความหมายวลีว่าจงกลับใจเสียใหม่ยังมีอีกนะครับแผ่นดินสวรรค์แล้วก็มาใกล้แล้วความหมายของวลีแผ่นดินสวรรค์และมาใกล้แล้วเป็นอย่างไรคงจะต้องมาคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับ
กราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดประทานหนทางให้ลูกเถิดน้องลูกหมดปัญญาหนทางที่จะก้าวต่อเหน ตตาเถิดน้องประทานเรี่ยวแรงกำลังกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยที่ลูกไม่ได้เชื่อฟังลูกภาวนาขอพระเมตตาล้นหลังความบาปคนหลังทรงโปรดยกโทษลูกพี่กราบนมัสการพระเจ้าขอพระองค์เมตตาทรงโปรดช่วยเหลืออุ้มชูลูกเจ็บปวดใจทุกใจช้ำใจเหลือที่ขออย่าเมื่อนี้ช่วยชีวิตลูกเถิดน้องกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยยกโทษให้ลูกเถิดน้องลูกผิดคราวนี้ช้ำในชีวิตแทบสิ้นลูกไม่ทวินก้าวหลงหวนคืนกลับไปปวดใจทุกใจช้ำใจเหลือที่ขออย่าเมื่อนี้ช่วยชีวิตลูกเถิดน้องกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยยกโทษให้ลูกเถิดน้องลูกผิดคราวนี้ช้ำในชีวิตแทบสิ้น